VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA, apa kabar? VOA di Sydney kembali hadir menemani malam hari Anda bersama saya, Leah Johannes, di Washington DC, hari ini Senin, 5 September 2022. Bagaimana kabar Anda di awal minggu ini? Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Berita malam yang dapat Anda simak bersama Utami Husin di antaranya... 7 orang tewas setelah gempa kuat guncang Tiongkok Barat Daya. Pakistan buat sodetan di Danau Manchar untuk kurangi banjir di daerah padat penduduk. Presiden Joe Biden akan soroti martabat pekerja Amerika pada acara Hari Buruh. Sejumlah laporan penting yang dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening hari ini diantaranya, Kementerian Pertanian menyatakan kematian hewan ternak akibat penyakit mulut dan kuku tidak berdampak signifikan pada populasi sapi dan kerbau di tanah air.
Artinya kalau kita berbicara soal antisipasi kekurangan populasi, kayaknya kurang signifikan karena hanya 0,04.
Dari info hiburan, Anda dapat menyimak pameran Regeneration Black Cinema 1898-1971 yang memperlihatkan era film kulit hitam yang terlupakan.
We really wanted to take the time and the space to show people just how long black artists have been involved.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Gempa kuat menewaskan sedikitnya 7 orang, memicu tanah longsor dan mengguncang penduduk di sebuah kota besar yang sedang memberlakukan lockdown di Tiongkok Barat Daya, Senin 5 September. Gempa berkekuatan magnitudo 6,8 melanda daerah pegunungan di Kabupaten Luding di Provinsi Sichuan, tak lama setelah tengah hari, kata Pusat Jaringan Gempa Tiongkok. Sichuan yang terletak di tepi dataran tinggi Tibet, tempat pertemuan lempeng tektonik, sering dilanda gempa bumi. Dua gempa pada bulan Juni menewaskan sedikitnya 4 orang. Pihak berwenang melaporkan 7 kematian, tanah longsor dan kerusakan rumah serta gangguan listrik. Gempa itu terasa 200 km jauhnya di ibu kota provinsi itu, Chengdu, di mana wabah COVID-19 telah membatasi gerak sebagian besar dari 21 juta penduduknya di bawah kebijakan nol COVID Tiongkok. Para pejabat di Pakistan hari Minggu mengatakan bahwa permukaan danau air tawar terbesarnya di Sindh, provinsi di bagian selatan, telah naik ke tingkat berbahaya akibat hujan monsun yang tak berhenti-henti. Mereka memperingatkan lebih banyak lagi banjir di distrik-distrik sekitar danau itu dan mendesak warga agar mengungsi di tengah perakiran hujan lagi. Perkembangan ini mendorong pihak berwenang di provinsi tersebut untuk membuat sodetan di tanggul Danau Manchar agar air mengalir ke Sungai Indus di dekatnya, bukannya membanjiri daerah-daerah padat penduduk. Menteri Informasi Provinsi itu, Sarjil Memon, mengatakan bagaimanapun air yang dilepaskan melalui sodetan di danau itu masih akan berdampak bagi sekitar 125 ribu orang. Salah satu danau terbesar di Asia itu membentang di distrik Jamsoro dan Dadu, di sebelah barat Sungai Indus. Distrik-distrik itu termasuk di antara 80 distrik di Pakistan yang paling parah dilanda banjir. Ini adalah banjir paling parah dalam puluhan tahun ini di Pakistan. Bencana ini telah menewaskan hampir 1.300 orang, termasuk 453 anak-anak.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Militer Amerika Serikat Senin 5 September mengatakan bahwa mereka menerbangkan 2 pesawat pengebom jarak jauh B-52 berkemampuan nuklir di atas Timur Tengah dalam upaya unjuk kekuatan. Kedua pesawat itu lepas landas dari pangkalan Angkatan Udara Kerajaan Inggris di Fairford dan terbang di atas Laut Tengah, Semenanjung Arab dan Laut Merah pada hari Minggu dalam misi pelatihan bersama dengan pesawat-pesawat tempur Kuwait dan Arab Saudi sebelum meninggalkan wilayah tersebut. Ancaman terhadap Amerika dan mitra-mitra kami tidak akan terabaikan, kata Legend Alexis Grinkovich, perwira tinggi Angkatan Udara Amerika di Timur Tengah dalam sebuah pernyataan. Misi seperti ini menunjukkan kemampuan kita untuk menggabungkan kekuatan untuk menghalangi dan jika perlu mengalahkan musuh kita. Meskipun Komando Pusat Militer Amerika tidak menyebutkan Iran, Washington telah sering mengirim pesawat pengebom B-52 ke wilayah tersebut ketika permusuhan membara antara Amerika dan Iran. Penerbangan terakhir seperti itu terjadi pada bulan Juni. Para pemilih Chili telah menolak konstitusi baru yang akan menjadi salah satu yang paling progresif di dunia dan akan menggantikan undang-undang dasar yang diberlakukan diktator Jenderal Augusto Pinochet 41 tahun silam. Para pejabat Chili mengatakan bahwa dengan 99% suara plebisit hari Minggu telah dihitung, lebih dari 61% pemilih menolak konstitusi baru itu. Sedikit di atas 38% memilih mendukungnya. Pada tahun 2020, hampir 80% rakyat Chili mendukung penyusunan konstitusi baru. Carol Cariola, seorang juru bicara kampanye dukungan konstitusi baru, hari Minggu mengatakan mandat untuk merancang konstitusi baru masih tetap ada.
Por ello, es que me comprometo a poner todo de mi parte.
Setelah pemungutan suara hari Minggu, Presiden Gabriel Boric mengatakan ia akan bekerja sama dengan berbagai komunitas Chili dan politisi untuk menyusun laskar baru. Partai-partai politik mengatakan mereka juga berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemilih untuk merancang konstitusi baru. Presiden Amerika Joe Biden hari Senin melakukan perjalanan ke Wisconsin dan Pennsylvania untuk ambil bagian dalam perayaan tahunan Hari Buruh. Gedung Putih mengatakan Biden akan memanfaatkan pidato di Milwaukee, Wisconsin dan Pittsburgh, Pennsylvania untuk menyoroti martabat pekerja Amerika. Menteri Tenaga Kerja Marty Walsh bergabung dengan Biden untuk acara-acara tersebut. Presiden hari Minggu menyatakan dukungannya bagi suatu peraturan di negara bagian California yang akan memberi pekerja pertanian cara-cara lebih luas untuk memberikan suara dalam pemilihan di serikat pekerja. Liburan pada hari Senin untuk menghormati pekerja di Amerika ini pertama kali dirayakan pada tahun 1894 dan biasanya diisi dengan parade serta berbagai kegiatan lainnya di berbagai kota di Amerika. Kantor berita pemerintah Rusia RIA Novosti mengatakan sebuah bom meledak di luar kedutaan besar Rusia di ibu kota Afghanistan, Kabul. Media tersebut, mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya, mengatakan ledakan itu terjadi pada hari Senin 5 September ketika seorang diplomat Rusia keluar untuk memanggil nama-nama para pemohon visa yang sedang antri. Laporan itu mengatakan ada antara 15 hingga 20 korban, tetapi tidak membedakan antara yang tewas dan yang terluka. Menurut Associated Press, RIA Novosti tidak menjelaskan apakah diplomat Rusia itu termasuk di antara para korban. Polisi Kanada mencari di seantero provinsi Saskatchewan yang luas dua tersangka yang diyakini menikam 10 orang hingga tewas di komunitas pribumi dan kota di dekatnya. Itu adalah salah satu kasus pembunuhan massal paling banyak menelan korban dalam sejarah Kanada. Tersangka juga mencederai 15 orang dalam serangkaian serangan penikaman yang menyebabkan James Smith Cree Nation mengumumkan keadaan darurat. Serangan ini juga menguncang warga desa Weldon di dekatnya. Sementara itu, polisi mengatakan sebuah kendaraan yang dilaporkan membawa kedua tersangka telah terlihat di Regina. Demikian berita dunia VOA Washington.
Kementerian Pertanian menyatakan kematian hewan ternak akibat penyakit mulut dan kuku tidak berdampak signifikan pada populasi sapi dan kerbau di tanah air. Sementara itu, dari 24 provinsi yang terpapar, 9 provinsi telah berstatus zero reported case atau tidak ditemukan kasus PMK baru dalam 14 hari terakhir. Reporter VOA Yohanes Lita menyampaikan laporan selengkapnya dari Poso, Sulawesi Tengah.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nasrullah menyatakan kematian ternak akibat penyakit mulut dan kuku atau PMK tidak berdampak signifikan terhadap berkurangnya populasi hewan ternak sapi di tanah air. Kasus kematian ternak terbanyak akibat PMK terjadi di Jawa Barat dengan total kematian 3.340 ekor. Sedangkan secara nasional kematian ternak akibat PMK sebanyak 0,04%.
Artinya kalau kita berbicara soal antisipasi kekurangan populasi kayaknya kurang signifikan karena hanya 0,04 Pak. 7.700 yang mati dari 19 juta sapi kerbau.
Kata Nasrullah saat berbicara dalam webinar It's Me Talk bertema strategi holistik mengatasi kekurangan populasi sapi akibat PMK Kamis 1 September. Berdasarkan laporan krisis center PMK per tanggal 5 September 2022 dari total 517.213 hewan ternak yang sakit, 379.682 dinyatakan sembuh. Sehingga sisa hewan ternak yang belum sembuh sebanyak 118.237 ekor yang tersebar di 15 provinsi. Selain itu, 9 provinsi sudah berstatus zero reported case atau tidak ditemukan kasus PMK baru dalam 14 hari terakhir, yaitu Bali, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, DKI Jakarta, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Barat. Selain itu, sebanyak 2 juta hewan ternak di 24 provinsi telah mendapat vaksinasi PMK. Dalam webinar yang sama, Ketua Umum Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong Indonesia atau Gapuspindo, Didik Purwanto mengungkapkan wabah PMK berdampak pada traumatik peternak, utamanya dalam budidaya sapi potong.
Infrastruktur, sarana transportasi, kecepatan pemindahan ke rumah potong, ini menjadi persoalan dan kita pada waktu itu memang kita tidak siap.
Kata Didik Purwanto, peternak juga dihadapkan pada potensi kerugian ekonomi. Merujuk Andrew McFadden dalam Nepospos 2004, Didik menjelaskan wabah PMK dapat menyebabkan kehilangan produktivitas diantaranya berupa penurunan tingkat pertumbuhan sapi potong yang 10-20% lebih lama mencapai dewasa, penurunan fertilitas dan perlambatan kebuntingan serta kematian anak 20-40% untuk domba dan babi. Juga terganggunya perdagangan domestik oleh pengendalian lalu lintas ternak dan besarnya biaya eradikasi PMK. Kakordal Op Satuan Tugas PMK Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Brigjen TNI Lukmansyah mengungkapkan, pemerintah Indonesia menerapkan 4 strategi untuk menekan penyebaran penyakit mulut dan kuku, yaitu dengan penerapan biosecurity berupa kegiatan disinfeksi atau dekontaminasi terhadap kandang hewan ternak, kendaraan pengangkut, dan manusia. Strategi yang kedua dengan melakukan pengobatan kepada hewan yang sakit dan pemberian vitamin kepada hewan yang sehat. Strategi ketiga dilakukan dengan kegiatan vaksinasi terhadap hewan ternak yang berada di zona merah. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yonis Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Indonesia terus berupaya untuk membangun citra positif di dunia internasional terkait penyelesaian konflik yang terjadi di Papua. Kasus pembunuhan terbaru terhadap warga sipil yang melibatkan anggota TNI di Timika kini semakin mempersulit upaya tersebut. Ikuti laporan selengkapnya bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Kasus pembunuhan terhadap 4 warga sipil di Timika, Papua yang terjadi pada bulan lalu tampaknya akan menjadi kerikil besar dalam upaya Indonesia untuk membangun nama baik di mata internasional terkait penyelesaian konflik di Papua, ujar sejumlah aktivis. Juru bicara Jaringan Damai Papua, Yan Christian Warinusi, menilai kasus pembunuhan yang disertai mutilasi di Timika pada 22 Agustus 2022 lalu semakin merugikan posisi Indonesia. Banyak kasus kekerasan yang terjadi di provinsi tersebut belum tertangani.
Sangat betul mencoreng muka negara tengah-tengah rakyat Papua secara total. Bahkan itu juga bisa menjadi satu senjata yang ampuh bagi pihak-pihak yang merasa kontra integrasi ya. Itu pasti akan membuat posisi negara semakin sedikit sulit di mata dunia dalam beberapa pertemuan-pertemuan, apalagi sidang PBB kan baru akan terjadi nanti di bulan September ini.
Sejauh ini polisi mengungkapkan bahwa terdapat 10 orang pelaku dalam kasus mutilasi 4 warga sipil di Timika. 6 di antaranya adalah anggota TNI dan sisanya merupakan warga sipil. Motif dalam kasus tersebut sementara diduga merupakan bagian dari tindak perampokan di mana para pelaku hendak mengambil uang korban senilai 250 juta rupiah. Sementara itu, aktivis pembela HAM Theo Hesegem juga berpendapat kasus pembunuhan yang terjadi baru-baru ini telah merugikan Indonesia dalam pergaulan internasional.
Pembunuhan disertai dengan mutilasi yang dilakukan oleh 6 anggota TNI di Timika terhadap 4 warga masyarakat sipil dari Nduga di Timika adalah pelanggaran HAM berat. Dan itu akan menjadi tantangan berat bagi bangsa Indonesia di mata dunia. Karena pembunuhan disertai dengan mutilasi ini sudah terjadi dan itu terbukti.
Theo menilai tindakan oknum TNI tersebut sama sekali tidak beradab, sangat keji, sadis, dan tidak berperi kemanusiaan, mengingat yang menjadi korban adalah warga sipil yang tidak bersenjata. Ia menilai akan sangat berbahaya jika 2 kasus pembunuhan tersebut digiring ke ranah politik, di mana pihak-pihak tertentu berpotensi memanfaatkan kasus ini untuk menguatkan isu Papua Merdeka. Theo menjelaskan bahwa penyangkalan atas kasus pelanggaran HAM di Papua juga tidak bisa terus dilakukan, karena setidaknya 2 kasus pembunuhan tersebut membuktikan bahwa pelanggaran HAM memang terjadi di provinsi itu. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Pasar live stream selling di Indonesia alias berjualan lewat siaran live streaming semakin berkembang. Sebagian di antaranya terdapat pada platform video sekaligus media sosial TikTok. Siaran langsung para pedagang bisa muncul kapan saja di layar handphone pengguna TikTok dan menggoda mereka untuk berbelanja di sana. Apakah live stream selling akan menjadi masa depan dunia jual beli online? Ikuti laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Untuk untuk yang nomor 9 mumpung lagi diskon ya, karena ini cuma 3.
Apabila Anda pengguna platform berbagi video pendek TikTok, Anda mungkin sudah tidak asing dengan fitur live streaming alias siaran langsung yang diramaikan para pelaku UMKM dan influencer yang memasarkan berbagai produk kepada penonton, dari pakaian, camilan, hingga peralatan rumah tangga. Dengan algoritma acak yang khas, siaran langsung para pedagang bisa muncul di beranda akun TikTok Anda tanpa diminta ketika Anda menyisir konten demi konten aplikasi tersebut. Para pedagang secara terampil menawarkan produk mereka sambil membaca komentar penonton dan melayani permintaan mereka untuk menunjukkan atau memeragakan produk yang dijual. Tak lupa, mereka juga berulang kali mengingatkan para peminat untuk segera memproses transaksi pembayaran jika sudah menemukan produk yang sesuai.
Ini stoknya menipis ya, jadi buat teman-teman, yuk cus, etalase 21 ini udah harganya benar-benar.
Bagi Syari Atmadari, pemilik sebuah akun toko busana muslim di TikTok yang sudah berjualan di platform asal Tiongkok itu sejak September 2021, fitur live streaming bermanfaat untuk meyakinkan pelanggannya akan kualitas produk yang ia tawarkan.
Banyak customer yang suka cerita, mereka lihat foto, lihat ini pas barang datang nggak sesuai ekspektasi. Nah, kalau live kan mereka, oh lihat beneran ini barangnya yang dikirim kan yang pasti itu, gitu.
Syari baru memulai usaha busana muslimnya pada awal tahun lalu. Sejak awal, ia memilih memasarkan produknya secara online melalui Instagram dan platform marketplace. Namun, melalui TikTok lah ia mendapat banyak pelanggan. Kini, omsetnya mencapai 70 juta rupiah dalam sebulan. Ia pun rutin melakukan siaran langsung setiap malam untuk meningkatkan penjualan. Secara prinsip, fenomena jual-beli online melalui fitur live streaming alias live stream selling TikTok disebut pengamat ekonomi digital Institute for Development of Economics and Finance Nailul Huda bukan barang baru.
Kan sebenarnya kan ini kan cuma memindahkan saja kegiatan obrol-obrol di pasar, di mall gitu kan, dengan yang dia offline jadi online gitu kan.
Meski demikian, interaksi dua arah pedagang pembelilah yang katanya menjadi daya tarik utama fenomena tersebut. Huda percaya fenomena itu akan semakin diminati ke depan. Kemahiran pedagang meyakinkan para calon pelanggan untuk membeli produk mereka pun menciptakan urgensi yang mendorong pembeli melakukan transaksi. Hal itu dialami sendiri oleh Apsari Retno yang tinggal di Semarang. Ia mengaku keranjingan menyaksikan live stream selling salah satu akun pedagang blazer bekas premium di TikTok.
Mungkin lebih ini ya, fun lebih deket ya, ada kebangun kedekatan loh. Kedekatan maksudnya antara penjual sama pembelinya. Jadi makin dekat kan.
Ipsos dalam laporan studinya tahun 2022 menemukan bahwa pasar live stream selling di Indonesia semakin berkembang. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Presiden Joe Biden Kamis 1 September memperingatkan bahwa pengikut ekstremis mantan Presiden Donald Trump menimbulkan ancaman serius bagi demokrasi Amerika. Sementara itu, Trump sedang diselidiki atas penanganannya terhadap dokumen keamanan nasional. Para ahli mengatakan dunia sedang mengamati dengan penuh perhatian. Wartawan diplomatik senior VOA Cindy Sain melaporkan selengkapnya disampaikan Made Yoni.
Pidato Presiden Joe Biden Kamis menggunakan retorika yang lebih keras dengan mengatakan ia yakin mantan Presiden Donald Trump dan pendukung MAGA, Make American Great Again dari Partai Republik, mencerminkan gerakan ekstremis yang mengancam Republik Amerika. Biden juga mengatakan ia sudah muak dengan kebohongan bahwa pemilu 2020 dicuri atau dicurangi.
I will not the will of the American people be overturned by wild conspiracy theories and baseless evidence reclaimed.
Saya tidak akan membiarkan keinginan rakyat Amerika dijungkirbalikkan oleh teori konspirasi liar dan bukti tak berdasar dengan klaim penipuan.
Seorang pakar mengatakan kepada VOA bahwa dia yakin Biden menyerang Trump karena ia merasakan ada perubahan. Cecil Shi, peneliti senior di bidang keamanan dan diplomasi di Chicago Council on Global Affairs kepada VOA melalui Skype mengatakan,
I think that President Biden in a way is mirroring what he senses is a changing attitude in a part of our society.
Saya rasa Presiden Biden mencerminkan apa yang dirasakannya sebagai perubahan sikap di sebagian masyarakat kita. Orang tidak menyukai kecenderungan yang mereka saksikan selama beberapa tahun terakhir. Tetapi mereka adalah orang-orang yang yakin pada keadilan, yang percaya bahwa Presiden Trump seharusnya tidak meninggalkan Gedung Putih membawa dokumen-dokumen yang sangat sensitif. Trump membantah melakukan kesalahan kesalahan dalam membawa dokumen dari Gedung Putih dan menyimpannya di kediamannya di Florida. Donald Trump Sabtu menanggapi pidato Joe Biden tersebut dengan kecaman balasannya.
Joe Biden came to Philadelphia, Pennsylvania to give the most vicious, hateful and divisive speech ever delivered by an American president.
Joe Biden datang ke Philadelphia, Pennsylvania menyampaikan pidato paling kejam, penuh kebencian dan memecah belah yang pernah disampaikan oleh seorang presiden Amerika. Memfitnah 75 juta warga, ditambah lagi mungkin 75 hingga 150 juta kalau kita mau akurat, sebagai ancaman terhadap demokrasi dan sebagai musuh negara. Dengan begitu, kita semua adalah musuh negara. Kalau mau tahu yang sebenarnya, dialah musuh negara.
Orang-orang di luar negeri juga memperhatikan penolakan Trump untuk mengembalikan dokumen rahasia tersebut. Cecil C. mengatakan,
for the billions of people in the world who do not live in a country where a ministry of justice would feel empowered.
Untuk miliaran orang di dunia yang tidak tinggal di negara di mana Kementerian Kehakiman diberdayakan untuk menyelidiki dan berpotensi menuntut seorang mantan presiden, mereka melihat apa yang terjadi di Amerika dengan kekaguman tertentu dan bahkan ada rasa iri. Saya Madioni dan Jimmy Manan, VOA.
Institusi pendidikan termasuk yang berafiliasi dengan agama tidak lagi menjadi tempat aman bagi anak-anak yang bersekolah. Hal ini karena pelaku kekerasan seksual menjadi bagian dari dunia pendidikan yang seharusnya mendidik dan memberikan rasa aman. Keberanian bersuara dan melapor diharapkan menjadi upaya memecah kebisuan dunia pendidikan dalam menyikapi bahaya kekerasan seksual. Reporter VOA Petrus Rizky melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur.
Kasus kekerasan seksual yang menimpa siswa-siswi di sekolah umum maupun sekolah berbasis agama nyata terjadi dan menjadi ancaman bagi kelangsungan masa depan pendidikan anak-anak Indonesia. Sejumlah kasus yang terjadi akhir-akhir ini di beberapa daerah menjadi bukti bahwa kasus kekerasan seksual merupakan fenomena gunung es. Sri Sulistiani, guru di SMA Negeri Balung, Jember, Jawa Timur, mengatakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh guru atau tenaga pendidik terhadap muridnya bukan sekedar dugaan, tapi benar-benar terjadi. Sebagai guru yang mengetahui langsung dan mengadvokasi kasus kekerasan seksual, Sri Sulistiani mengatakan institusi pendidikan lebih mengedepankan nama baik daripada memproses dan menyelesaikan kasus kekerasan seksual yang terjadi.
Teman-teman guru atau teman-teman pendidik atau ustad atau kiai merasa mereka tidak mau tersangkut paut, jadi lebih baik mengambil jarak. Ketika ada kasus, lebih baik mengambil jarak. Tidak ingin melakukan sesuatu, tapi ingin menjauh, menarik diri. Dan kemudian juga ingin menutupi atau membuat supaya institusi tidak tercemar nama baiknya.
Direktur Women Crisis Center Pasundan Duraibang, Ira Imelda, mengatakan kekerasan seksual di institusi pendidikan, termasuk yang berafiliasi agama, telah mencederai dan merusak makna kehadiran institusi pendidikan di tengah masyarakat sebagai tempat mendidik dan mencerdaskan bangsa. Kekerasan seksual yang terjadi di sekolah umum maupun yang berlabel sekolah agama seringkali dianggap mustahil terjadi. Hal ini karena sekolah, terlebih yang mengajarkan tentang agama, dianggap sebagai tempat yang suci dan jauh dari kesalahan.
Kekerasan seksual ini karena kadang-kadang dianggap ini sebagai sesuatu yang tidak mungkin terjadi di dalam institusi, itu justru membuat jadi tidak aware, tidak sadar. Apalagi kalau misalnya dikedepankan bahwa ini kan kita menganut nilai-nilai kekristenan. Jadi itu yang membuat kadang-kadang kekerasan seksual yang terjadi di institusi pendidikan itu seringkali ditutup-tutupi karena nanti dianggapnya jadi tidak mencerminkan nilai-nilai excellent dari kampus atau nilai-nilai kekristenan.
Kebisuan di lembaga pendidikan atas kasus kekerasan seksual yang terjadi di dalamnya tidak lepas dari besarnya relasi kuasa yang dimiliki pengajar terhadap muridnya. Bahkan kata Ira, korban kekerasan seksual yang mengaku atau berani bersuara justru tidak dipercaya oleh publik.
Agama itu, ajaran-ajarannya itu tidak lepas dari konstruksi budaya, sehingga masih menempatkan, diakui atau tidak, perempuan itu dipandang sebagai objek seksual. Itu seringkali tanpa disadari, karena memang harus kita akui ada bias-bias yang tidak kita sadari kan, bias-bias yang terus-menerus terkonstruksi, itu sangat berpengaruh dari cara kita memahami siapa itu perempuan. Akibat dari perempuan yang dipandang sebagai objek seksual itu, maka muncullah pandangan yang menganggap jadinya normal, normalisasi terhadap kekerasan seksual. seksual.
Sementara itu, Imam Nakhai, pengajar di Institut Agama Islam Ibrahimi di Situbondo, menegaskan bahwa lemah atau kuatnya iman bukan sebagai penentu seseorang melakukan kekerasan seksual atau tidak.
Kurangnya iman itu bukan sebagai penyebab terjadinya kekerasan seksual. Bahkan, keimanan atau dalam tanda petik tafsir agama itu justru digunakan untuk mengabsahkan atau untuk pewajaran melakukan kekerasan seksual.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizky, VOA.
Warga kulit hitam Amerika telah terlibat dalam pembuatan film sejak industri film itu dimulai. Sebuah pameran yang digelar di Academy Museum of Motion Pictures atau Museum Perfilman di Los Angeles menggali sejarah penting itu yang sebagian besar terlupakan. Berikut laporan Mike O'Sullivan dari Los Angeles. Sebuah potongan film klasik dari tahun 1898 memperlihatkan adegan pasangan kulit hitam yang sedang berciuman. Potongan film yang baru ditemukan 5 tahun lalu itu ditampilkan sebagai bagian dari pameran Regeneration Black Cinema 1898-1971. Sejumlah potongan film dari masa awal industri tersebut juga ikut dipamerkan dalam pameran yang digelar di Academy Museum of Motion Pictures atau Museum Perfilman terbesar yang dibuka sejak tahun lalu. Direktur Museum Perfilman, Jacqueline Stewart, mengatakan pameran ini mengungkapkan sebuah kisah yang sangat penting.
We really wanted to take the time and the space to show people just how long black artists have been involved.
Kami benar-benar ingin menyediakan waktu dan tempat untuk memperlihatkan kepada orang-orang betapa bintang film kulit hitam telah lama terlibat dalam pembuatan film.
Para pembuat film dan aktor kulit hitam yang seringkali menghadapi diskriminasi di Hollywood ikut menjadi bagian dari industri alternatif yang memproduksi film independen. Kurator Museum Perfilman, Ree Combs, mengatakan,
independent film productions primarily for an African American audience by African in large.
Film independen itu diproduksi terutama untuk penonton warga Amerika keturunan Afrika dan digarap oleh sutradara Amerika keturunan Afrika.
Pameran itu juga menampilkan sejumlah naskah, poster, dan kostum dari berbagai film, termasuk diantaranya film musikal Stormy Weather pada tahun 1943 yang dibintangi Lena Horne, dan film Porgy and Bess yang diperankan Sammy Davis Jr. pada tahun 1959. Kebanyakan film tersebut diproduksi dengan anggaran kecil dan dalam berbagai genre, diantaranya film cowboy, film petualangan, dan film drama. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC. Pada setiap musim panas di ibu kota Amerika, Washington DC, digelar sebuah festival tradisi dan kehidupan rakyat yang digelar selama 10 hari diberi nama The Smithsonian Folklife Festival. Berikut laporan selengkapnya.
The Smithsonian Folklife Festival adalah pameran internasional tentang warisan budaya yang digelar selama 2 minggu setiap tahunnya di National Mall, sebuah lapangan terbuka di tengah kota Washington DC oleh Pusat Kehidupan Rakyat dan Warisan Budaya Smithsonian Institution. Beragam tema kehidupan masyarakat dunia dihadirkan dan tahun ini mengangkat 2 tema, yaitu budaya dari Uni Emirat Arab serta Earth Optimism, berisi optimisme akan masa depan bumi. Michelle Bamling, salah seorang kurator acara ini, mengatakan,
"The name of the UAE program is Living Landscape, Living Memory."
Nama dari program dari Uni Emirat Arab ini adalah Memori dan Lanskap Hidup. Intinya adalah eksplorasi negara, warisan budaya, dan hubungannya dengan lingkungan, dan bagaimana pengetahuan budaya berkembang dan bertahan untuk hidup di lingkungan Arab, kata Michelle. Pelestarian budaya yang erat dengan pelestarian lingkungan memang bisa kita dapatkan di sini. Pengunjung bisa terlibat langsung, bukan hanya dalam diskusi, tapi juga berbagai kegiatan, mulai dari membuat barang kerajinan hingga membuat minyak wangi tradisional. Musisi asal Dubai, kelahiran Mesir, Muhammad Husni, juga dihadirkan untuk menambah warna festival budaya rakyat ini.
So I play the oud, which is represent the Arabic Middle Eastern instrument.
Saya memainkan oud yang mewakili Timur Tengah. Jadi kami mencoba membuat suara unik yang berasal dari Dubai, karena Anda tahu Dubai seperti negara multikultural, kata Muhammad Husni. Di area Earth Optimism dihadirkan berbagai pameran dan kegiatan yang menunjukkan bagaimana kita menemukan harapan dalam melestarikan bumi di tengah rintangan yang tampak luar biasa. Rebecca Fenton, kurator untuk Earth Optimism, mengatakan,
"Part of the messaging we want people to take home is that
Jadi ada panen yang berkelanjutan dan itu adalah bagian dari pesan yang kami ingin sampaikan,
di mana mereka dapat belajar tentang teknik berkelanjutan dan membuat pilihan yang lebih berkelanjutan, apakah itu pakaian yang mereka kenakan atau makanan yang mereka makan. Atau mereka mengurangi mengemudi kendaraan dan langkah-langkah lain yang dapat mereka lakukan yang lebih ramah bumi, kata Rebecca.
Dari Washington DC, Irfan Ihsan, VOA.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.